لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
Nunca atingirão a virtuosidade até que doem daquilo que mais gostam. E tudo o que doam, saibam que certamente Alá disso é conhecedor.